Vom încerca și în această seară să continuăm subiectul de duminica trecută expus de fratele Liviu și aș dori să spun că nu privește în primul rând sau neapărat pe cei care sunt mai mici și sunt în mijlocul nostru și Domnul să vă binecuvinteze. Cât ne privește pe fiecare dintre cei care suntem prezenți. Spunea fratele Liviu despre vârsta aceasta școlară în speță, ciclu primar, ciclu gimnazial, perioadă în care copiii noștri se dezvoltă foarte rapid și încep din ce în ce mai mult să se confrunte cu tot ce înseamnă influența lumii în care trăim. Pentru această seară aș dori să împărtășesc cu noastră câteva gânduri despre conștiința valorii personale în lumina Scripturii și așa cum o percepe și așa cum o vede lumea, puțin despre dezvoltarea acestei valori de sine, dacă mai e timp pe final, câte ceva despre cum abordăm disciplina la această etapă de vârstă, cu pregătire la această etapă a preadolescenței. Conștiința valorii personale. E o problemă și un subiect care cred că ne preocupă într-un mod egal pe fiecare dintre noi atunci când ne punem întrebarea pe drept. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Care este valoarea de sine? Și mai ales la vârsta aceasta, când voi creșteți și vă dezvoltați, vă întrebați și vă puneți întrebări legitime. Păi, ce-i cu mine? Care este valoarea mea? Că dacă îți spune unul de pe stradă, băi, prostule, s-ar putea să zici, bă, așa e fi. Și nu-i chiar așa. Sau un alt epitet. Și de regulă, atunci când ești etichetat cu un astfel de epitet, valoarea pe care ți-o atribui se cam duce după ce auzi în stânga și în dreapta. Era provocat Ioan Botezătorul să spună: ce zici tu despre tine însuți? Și Ioan Botezătorul atât de frumos spune în Ioan capitolul 1, versetul 22, zic, atunci i-au zis: dar cine ești? Cum să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce zici tu despre tine însuți? Și Ioan răspunde: eu, zice, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Iată, un om care a înțeles din partea lui Dumnezeu care este traiectoria pe acest pământ, care este menirea pe acest pământ și s-a identificat cu această menire pe care i-a trasat-o cerul. Putea să râdă alții despre el. Băi, cum mergi îmbrăcat? Că era îmbrăcat așa, în niște piei, mânca numai miere de albine sălbatic, avea un regim atipic. Puteau să râdă alții despre el. Dar el nu s-a dat după ce spuneau alții despre el. Că zice, măi, eu știu ce sunt. Eu sunt un glas. Dumnezeu mi-a dat să provodesc un mesaj. Și eu sunt în armonie cu planul lui Dumnezeu pentru mine. Dar Domnul, ca fiecare dintre noi, să putem să răspundem într-o frază, într-un cuvânt, într-o propoziție, dacă ne întreabă cineva, ce zici tu despre tine? Sunt un școlar de nota 10. Doamne ajută! Sunt un copil ascultător. Iarăși, Doamne ajută! Domnul știe cum v-ați putea defini într-o propoziție. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, dacă aș putea să Răspund unuia de pe stradă care m-ar întreba, ce zici tu despre tine însuți? Poate că i-aș răspunde într-o propoziție, sunt un păcătos iertat prin harul lui Dumnezeu. Și cu această propoziție m-aș băga pe același palier cu el că, nu, și el e păcătos și eu sunt păcătos. Dar în același timp i-aș trecura mesajul Evangheliei care l-ar pune pe gânduri, măi, toți suntem păcătoși, dar ăsta e un păcătos mai altfel. Iertat prin harul lui Dumnezeu. Bun. Haideți să vedem câteva lucruri despre problema aceasta a identității de sine, a valorii pe care o avem fiecare dintre noi și am vrea să o vedem în trei relații. În relația cu Dumnezeu, în relația cu alții și în relația cu noi înșine. Aș începe cu valoarea de sine în relația cu Dumnezeu. Scriptura, când vorbește despre valoarea omului, pe de o parte spune despre faptul că omul este păcătos și pe de altă parte spune că omul este creația lui Dumnezeu, capodopera creației lui Dumnezeu. Ce a fost mai bun din mâna lui Dumnezeu a ieșit și a apărut omul. Amândouă sunt adevăruri pe care le prezintă Sfânta Scriptură. Când mă raportez față de Dumnezeu, trebuie să mă fiu conștient și o spun cu toată responsabilitatea și celor mici, ca și la ora de evanghelizare celor mari. Suntem păcătoși. M-a întrebat Dorotea ieri despre un comportament anormal a unuia care a interacționat. Și m-a întrebat, dar de ce a făcut gestul acela? Și i-am răspuns simplu. Pentru că e un păcătos. Toți suntem păcătoși. Mințim pentru că suntem păcătoși. Răspundem obraznic pentru că suntem păcătoși. Avem anumite comportamente în casă anormale, de nedorit, pentru că suntem păcătoși. Dar dincolo de acest aspect cu care trebuie să ne confruntăm și de care trebuie să le însușim de la mic la mare, că suntem păcătoși, în același timp, trebuie să avem convingerea că avem o valoare inestimabilă înaintea lui Dumnezeu. Atât de valoroși suntem înaintea lui Dumnezeu. O așa mare valoare ne atribuie Dumnezeu fiecăruia într-un mod individual, încât Dumnezeu a zis, valoarea Inei, valoarea lui Fineas, valoarea este valoarea fiului meu, singurului meu fiu. Eu îmi dau pe singurul meu fiu la moarte pentru ei, ca să le dovedesc cât de valoroși sunt. Când noi, că suntem copii, că suntem mari, conștientizăm pe de o parte că suntem păcătoși și pe de altă parte că avem o valoare inestimabilă înaintea lui Dumnezeu, atât de mare încât Dumnezeu a fost capabil să-L dea pe singurul său fiu să moară pentru mine, atunci, cumva, ar trebui să realizăm de la mic la mare că Dumnezeul nostru e atât de preocupat de noi ca și individ, că ne e preocupat să ne scape de acest statut pe care are orice muritor pe acest pământ, și anume de păcătos, și să ne dea statutul acela despre care spuneam mai devreme, de păcătos iertat. Două cuvinte despre valoarea de sine în relația cu alții. Scriptura spune, de exemplu, în Filipeni 2, versetele 3 și 4, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șarte, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Aș pune pe, iarăși pe o scală de la minus la plus infinit, undeva spre minus egoismul și undeva pe partea pozitivă altruismul. Și omul se deplasează între aceste două extreme, copiii se deplasează între aceste două extreme și Scriptura sau Spiritul Scripturii ne educă să ne deplasăm din zona aceasta spre care suntem foarte inclinați. Egoism. Eu sunt important. Mie să-mi fie bine. Eu să mă simt bine. Mie să-mi pice bine. Din zona aceasta spre zona altruistă care, zi, măi, ce-ar face bine aproapelui meu? Mă, cum ar trebui să mă comport ca să se simtă bine musafirul din casă? Sau fata, băiatul cu care mă joc? Discutam zilele trecute iarăși cu Doroteea despre aspectul acesta când te joci și pierzi. Ioftici. Cum adică să pierd? Asta spune despre un ego foarte puternic. Eu să pierd? Eu să... Nu se poate. Mai ales cine are un spirit ăsta foarte competitiv. Și împărtășeam situațiile, mi-aduceam și aminte din copilărie, când atunci când câștiga echipa adversă, mă bucuram. Și mă, dar cum vine să te bucuri? Păi, dacă ăla se bucură, de ce să mă necăjesc că am pierdut? Să mă bucur și eu de bucuria lui. Nu sunt câștigat? Nu e câștigul de partea mea? Mă, ăla se bucură. Și dacă mă bucur și eu pentru că se bucură el, scap și de necazul că, bă, deci am pierdut? Și într-un fel gust și eu din plăcerea celui care se bucură. Să piața aceasta între egoism și altruism, Spiritul Scripturii întotdeauna ne îndreaptă spre altruism. Spre a privi, spre interesele, să privești pe aproapele tău mai pe sus decât pe tine însuți. Este atât de concret vorbește Scriptura în privința aceasta și ne de exemplu Galateni capitolul 5 versetul 14. Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci aceea nu spune Scriptura să ne urâm pe noi înșine. Exclus. Când ajungi să te urăști pe tine și să îți bagi joc de tine însuți și să e ceva anormal. Scriptura zice te uiți la aproapele, te uiți la tine, mă, și cum te iubești pe tine, cum ții la tine, așa să ții și la aproapele. Și cumva lucrurile se echilibrează între aceste două extreme, egoism și altruism. Mă uit, mă, cât de mult țin eu la mine? Păi, țin. Așa să țin și la aproapele. E același lucru pe care îl spune cuvântul relația dintre soți. Efeseni 5 cu 33. Când spune că bărbatul trebuie să-și iubească soția ca pe sine. Deci, iarăși, noi bărbații ne iubim pe noi înșine așa cum știm. Ne iubim pe noi înșine. Nu-i de condamnat lucrul acesta. E de condamnat când nu-ți iubești soția ca pe tine însuți. Și iarăși lucrurile cumva se echilibrează atunci când este vorba despre sinele nostru. Când te iubești pe tine și îți desconsideri soția, atunci trebuie să fii, te simți culpabil. Dar atunci când îți iubești soția, cum te iubești pe tine însuți, atunci lucrurile sunt ok. Pentru că așa ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. A treia direcție, relație în care ne putem aprecia valoarea de sine, este în relația cu noi înșine. Și aici cuvântul spune în Roman, capitolul 12, versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cum ne percepem pe noi înșine? Dacă ar fi să dăm un exemplu negativ, l-aș da pe ucenicul, apostolul Petru, care a fost înaintea zilei răstignirii Mântuitorului, fiind confruntat de Domnul, Domnul le-a spus, te vei lepăda de mine de 3 ori, înainte să cânte cocoșul. Și Petru zice, eu? Nu-mi cunoști, nu mă cunoști, cine sunt eu? Și aș putea spune o părere despre sine cam înaltă, mai ales atunci când dai peste nas Mântuitorului. Când cuvântul spune o chestie și tu zici, nu știi cine sunt eu. Și când avem păreri despre noi înșine mai înalte decât se cuvine, se întâmplă, precum spune proverbul românesc, te lovești cu capul de pragul de sus ca să vezi pe ăla de jos. Și Petru, bătându-se el cu cărămida în piept, eu merg până la moarte cu tine. Toți te vor părăsi. Eu, până la moarte cu tine. Și vine a doua zi proba, când Petru avea să se lepede de Domnul de 3 ori și să înțeleagă ulterior, cât de mult face să ai păreri cumpătate despre tine însuți. Petru a înțeles lecția aceasta și îmi place și atunci, de exemplu, când scrie el epistola sa, spune, eu un prezbiter ca și voi. Nu mai vezi cu aer de superioritate. Nu mai vezi că nu știi cine sunt eu. Sfântul Apostol Petru. Eu sunt un prezbiter ca și voi, adică pe același picior de egalitate. Cred că în viață atât noi cei mari cât și cei mici putem să ne lăsăm inspirați de Sfintele Scripturi și în domeniul acesta cum să ne atribuim propria valoare, valoarea de sine într-un mod echilibrat. Dacă sunt succese în viață și fiecare avem succesele noastre, să poți să spui așa cum spune Apostolul Pavel, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Să poți să remarci în viața anumite puncte slabe pe care le-ai depășit și fiecare dintre noi, mici și mari, avem punctele noastre slabe. Și lucrează harul lui Dumnezeu să le depășești. Și Pavel spune, în slăbiciunile mele, puterea lui se face desăvârșită. Să poți să contabilizezi orice succes în viață, nu lăudându-te pe tine însuți, ci lăudându-l pe el pentru felul în care te-a ajutat, să realizezi acea ispravă, acel succes, acel examen pe care l-ai luat. Și măi, el are tot meritul este al lui. Și în felul acesta rămâi în acel echilibru simțiri cumpătate despre tine însuți. Pentru că trebuie să o recunoaștem, suntem toți din același aluat, nu suntem niciunul mai bun decât celălalt, toți suntem carne păcătoasă și este harul lui Dumnezeu acela care lucrează atât cât îl lăsăm noi să lucreze în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Conștiința valorii de sine sau valorii personale din aceste trei perspective, din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, ești un păcătos, dar în același timp extrem de valoros, atât de valoros încât l-am dat pe Fiul meu pentru tine, din perspectiva relațiilor între noi, să poți să nu te iubești pe tine însuți atât de mult încât să nu mai aibă loc nimeni să-L iubești, ci dimpotrivă să te uiți atât de mult cât te iubești pe tine însuți, să-ți iubești și aproapele și în aceasta se cuprinde toată legea și prorocii. Și apoi când este vorba despre felul în care mă percep eu și valoarea pe care eu mi-o atribui, să pot întotdeauna să am acea atitudine de echilibru și să am simțiri cumpătate despre mine însumi și mai ales despre tot ce înseamnă succese, câștiguri, posesiuni, tot ceea ce pot să consider că este, din punct de vedere acestui pământ, o realizare. Ce zice lumea despre valoarea de sine? Am văzut ce spune Scriptura. Haideți să vedem puțin ce spune lumea despre valoarea de sine. Spunea Domnul lui Samuel odinioară când avea să aleagă pe împăratul, succesorul lui Saul, pe David, avea să spună expresia aceasta, vorba aceasta, e undeva întâi Samuel, nu știu exact unde, că Domnul se uită la inimă, pe când omul se uită la ce izbește ochiul. Valorile care le apreciază Dumnezeu în tine ca și copil, în mine ca și om mare, este interiorul meu, este inima mea. Sunt aceste valori interioare. Domnul se uită la inimă. Omul apreciază exteriorul, ce izbește privirea. Dacă ești frumos, ești valoros. Dacă ești, eu știu, nu dau niște dimensiuni, 90, 60, 90 parcă e. Ești, dacă ești premiant, ai valoare. Dacă ai, eu știu ce, diplomă, ești valoros. Dacă ai, nu știu ce, realizări, ești valoros. Astea sunt criteriile lumii. Dumnezeu zice, pe mine mă interesează criteriile acelea lăuntrice. Mă interesează inima. Lumea pune accent pe tot ce înseamnă, pe tot ce izbește privirea. În contradicție cu accentul pe care, sau aprecierea sau valoarea pe care o apreciază Dumnezeu. Aș dori să mă apropii de un subiect puțin cam delicat. Și cel puțin în bisericile noastre nu prea a fost abordat, întrucât vremurile pe care le traversăm sunt vremuri cu totul și cu totul atipice. Aveam un mi-a plăcut, aș fi dorit să vi-l recitesc, a fost postat zilele trecute, nu mai știu pe ce grup. Spune că la o întâlnire de familie, un tânăr și-a întrebat părinții, unchii și bunicii, cum au reușit să trăiască pe vremuri, fără televizor, fără Wi-Fi, fără tehnologie, fără internet, fără computer, fără drone, fără Bitcoin, fără telefoane inteligente, fără Facebook, fără Twitter, fără YouTube, fără WhatsApp, fără Instagram, fără Netflix. Să știți că noi, care suntem părinții voștri, am trăit copilăria fără de niciuna din acestea. Niciuna din acestea noi nu le-am avut. Atunci bunicul a luat cuvântul și a răspuns. Vezi, dragul meu nepot, la fel cum trăiește generația ta astăzi, fără rugăciuni, fără demnitate, fără compasiune, nerușinat, fără credință, fără onoare, fără loialitate, fără respect, fără valori, fără personalitate, niciun sentiment de angajament, fără euul interior, în afara caracterului, fără idealuri, fără iubire, fără umanitate, fără modestie, fără virtuți, fără onoare, niciun scop, fără esență, fără forță interioară, fără suflet, fără identitate. Când mulți dintre voi nici măcar nu știți dacă sunteți bărbați sau femeie. Noi, oamenii născuți între anii 1930-1970, suntem binecuvântați și viețile noastre sunt o mare dovadă în acest sens. După școală, ne-am făcut temele, apoi am ieșit la joacă. Ne jucam cu prieteni adevărați, nu cu prieteni virtuali de pe internet. Obișnuiam să ne creăm propriile jucării și să ne jucăm cu ele. Părinții noștri nu erau bogați, dar ne-au dat și ne-au învățat dragoste adevărată. Nu am avut niciodată telefoane mobile, laptopuri, DVD-uri, Xbox, jocuri video, notebook-uri, internet, dar aveam prieteni adevărați. Rudele locuiau în apropiere pentru a se bucura de timpul din familie. Poate că am fost în fotografia lui negru, dar puteți găsi amintiri cu adevărat colorate în ele. Suntem o generație unică. Suntem încă, întrucât suntem ultima generație care și-au ascultat părinții și de asemenea prima care trebuie să-și asculte copiii. Suntem o ediție limitată. N-aș dori să fie simțiri prea necumpătate despre noi înșine, dar cumva spunea un mare adevăr acest bunic. Și dacă vă gândiți vreodată cum ar fi viața fără de telefon, așa, Ina? Cum ar fi viața fără telefon? Vedeți voi în tabără. În tabără jumătate de oră fiecare zi doar. Și să știți că experimentul care l-am avut anul trecut în tabără a fost de nota 10 pentru copii, nu pentru noi cei mari. Dom'le, au realizat că se poate trăi fără telefon. Se poate. Ți-am că încerc să mă apropii de un subiect care se încadrează în această valoare de sine. Cum te apreciezi pe tine însuți? Întrucât pervertirea aceasta sexuală care este la cote alarmante, bună oară numai ieri, în București, a fost un marș al comunității LGBT, 15.000 de oameni care au manifestat pentru respectarea drepturilor acestei comunități. Există păcate. Toți suntem păcătoși. Fără excepție. Dar sunt păcate scandaloase, unele dintre ele. Rușinoase, unele dintre ele. Și pentru că cei care și-au permis să practice astfel de păcate au realizat că nu se poate să ai prea mult sorți de izbândă decât dacă iei pe generația tânără încă de la grădiniță. De acolo cumva trebuie să le inoculeze aceste deviații, aceste, nu știu cum să le etichetez, probabil că dacă aș fi într-o țară din Occident, n-aș mai fi ajuns acasă după un astfel de mesaj. Să știți că în Occident lucrurile sunt foarte, foarte groaznice. Dacă îți permiți să vorbesc despre un astfel de subiect, te paște pușcăria, ai călcat în picioare demnitatea unui om. Zilele trecute citeam despre președintele, nu dau numele, unei țări din Africa. Acolo legile sunt mult mai drastice în privința homosexualilor. Și un cuplu de homosexual a fost condamnat la închisoare nu știu câți ani de zile. Și președintele țării spunea, vor fi eliberați când va apare prima sarcină. Pare că avea ceva umor acest președinte, dar cumva spunea un adevăr. În România încă lucrurile nu sunt așa cum sunt în Occident. Dar tăvălugul legislației Uniunii Europene va pune la pământ legislația românească, probabil, cât de curând. Domnul să ne ferească de lucrul acesta. Dar vă mărturisesc cu consternare, în urmă cu vreo 2 ani de zile, punând mâna pe unul din manualele de clasa a treia, într-o doară, să văd ce cuprinde. Era un auxiliar al limbii române din clasa a treia. Și era acolo o fabulă. Vizita lui Dadece. Nu știu dacă cei care sunt profesori pe aici printre noi știu despre aceasta, dar la un moment dat, văzând acest manual, îi scriu și o învățătoare. Domnule învățătoare, observați cât de subtil. Dadece ăsta, în respectiva fabulă, punea tot felul de întrebări. Tu ești Matei. Dar de ce sunt Matei? Pentru că sunt băiat. Dar de ce să fiu băiat? Păi, poți să fii și fetiță. Dar de ce te joci cu păpușile? Pentru că tu ești băiat. Păi, dar de ce? Care-i problema? În sfârșit, într-un mod foarte subtil în această fabulă, se introducea această noțiune a identității de gen, care lovește la baza conceptului creației lui Dumnezeu. Dumnezeu spune într-un mod foarte clar în Geneza, capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și de când suntem noi pe acest pământ și noi știm că există două sexe. Parte bărbătească și parte femeiască. Și ca să se reușească să se ajungă la inima copiilor cu aceste atât de... Mă uitam, chiar ieri m-am uitat pe Wikipedia să văd acest anocrim, acronim, scuzați-mă, LGBT, ce înseamnă? Știam ceva, dar L vine de la lesbiene, G vine de la gay, adică homosexual, B vine de la bisexual, adică oameni care au înclinație și spre un sex și spre celălalt, T de la transgen, problema aceasta care vreau să o atac puțin, și pentru că ăștia au tot inventat tot felul de năzbâtii, sunt până la 15 litere. Toate având o anumită chestie specifică. Transgen înseamnă că eu pot să am biologic să fiu bărbat, dar eu când mă apreciez pe mine însumi, eu simt că eu sunt fată. Începi să te gândești de 10 ori cum vine chestia asta. Copii, să știți că problema aceasta cât de curând se va vehicula prin școli la scară largă. Suntem datori ca și biserică să ne punem în gardă copiii. Țineți minte când a fost anul trecut, a fost o încercare de schimbare a legislației în România, dacă să se introducă educația sexuală în școli, cu sau fără acordul părinților. Și slavă Domnului că, din câte știu, s-ar fi acceptat un astfel de manual cu condiția ca părintele să fie de acord. Adică părintele să știe mai dinainte ce îl învață profesorul la o astfel de materie. Cu siguranță, una dintre cele mai nevinovate, aparent, nevinovat din toate aceste grozăvii care se petrec, este problema aceasta cu identitatea de gen. Eu biologic m-am născut băiat, dar eu mă identific, mie îmi plac păpușile, mie îmi place la bucătărie, mie îmi place roz bombon, eu mă simt că sunt fată. Fratele meu care locuiește în Germania îmi spunea despre școala la care era copilul lui, că din semestrul respectiv, un băiat a venit în clasă, s-a prezentat înaintea clasei și a zis că eu de astăzi nu mai sunt John, sunt Ioana. Toți copiii, unii au mustăcit, alții au înghițit în sec. Zic, măi, dar cum ești Ioana, că noi știm că ești John? Și profesorii au fost instruiți în privința aceasta. Să nu cumva să se calce în picioare demnitatea unui, identitatea pe care și-o asumă un astfel de individ. Și făceau băieții eforturi să-i spună ea, nu el. Când te adresezi unui așa, din reflex, te adresezi într-un anumit fel. Și acum școlile din Occident au o mare problemă. Zic, măi, sunt toalete de bărbați, toalete de femei. De băieți și de fete. Pe unde îi băgăm pe ăștia? La care toaletă îi băgăm? Și trebuie să fie toaletă de non-gen. Așa cum pe cărțile de identitate din Occident, alături de genul feminin și de masculin, pare să găsim la noi în România. A fost o tentativă când au apărut cărțile electronice, dar s-a stopat această mizerie. Să se introducă și o casetuță pe care se spună neutru sau divers. Că sunt atâtea variante că nici nu mai știi. Divers. Adică nici bărbat, nici femeie, divers. Și sunt probleme, știam despre sportivi care, transgender din aceștia, care ei erau biologic bărbați, dar ei în acte erau femei. Și se duceau să concureze pe discipline sportive ale femeilor. Ăștia s-au prins, băi, tu ai constituție de bărbat, nu ești... sunt grozăvii care... noi, cei care am trăit în altă generație, vă mărturisesc că încerc să le procesez, încerc să le înțeleg și de desubturile. Măi, unde vrei să... Unde vom ajunge în stilul acesta? Posibil. Chestia asta cu transgenderii are o logică în sensul căsătoriei, legiferării căsătoriei între lesbiene sau homosexuali. Pentru că dacă eu sunt bărbat și zic, băi, eu nu mai vreau să fiu bărbat, sunt femeie. Apoi dacă sunt femeie, atunci pot să mă căsătoresc cu un bărbat. Înțelegeți ideea? Dom'le, un bărbat cu o femeie se căsătorește. Dar femeia aia, de fapt, este transgen. Sunt grozăvii cu care perioada aceasta seculară pe care o traversăm, într-un mod deosebit Occidentul și foarte curând și prin școlile pe care voi le frecventați, veți fi inoculați într-un mod subtil cu astfel de mizerii, cu astfel de lucruri rușinoase. Cred că noi ca și biserică ar trebui să avem o poziție foarte tranșantă, pentru că până la urmă, când cineva își permite să șteargă cu Dumnezeu pe jos, și când Dumnezeu a zis, a creat parte bărbătească și parte femeiască, punct, și omul își permite să zică, stai că sunt vreo 15 combinații de înluate câte ca, ei spun, identitatea de gen nu este tot una cu sexul biologic și sexul biologic nu este tot una cu înclinația sau atracția sexuală. Adică eu pot să fiu bărbat biologic, să am o atracție sexuală față de același sex, iar genul meu să fie neutru. Tot felul de grozăvii, de nu mai înțelegi unde se dorește să se ajungă. Cred că atunci când vorbim despre conștiența valorii de noi înșine, a sinelui nostru, trebuie mereu să rămânem atașați și fideli Sfintelor Scripturi, să ne educăm copiii în spiritul acestor valori care vor rămâne valori indiferent de ce poate să facă lumea aceasta și în lumea aceasta cu copiii noștri. Și avem datoria să ne creștem copiii, dacă se poate, cât mai departe de astfel de influențe. Și Domnul să ne facă parte de harul de a vedea pe copiii noștri crescând frumos, de a crește cu valori biblice și de a nu încerca să aplece urechea la toate năzbâtiile care se vehiculează pe piață la ora actuală. Încerc să închei foarte repede. Dacă vorbim despre dezvoltarea valorii de noi înșine, de valorii de sine a copiilor noștri, atunci copiii noștri ar trebui să fie încurajați în respectarea adevăratelor valori, care sunt valorile biblice. O altă modalitate prin care putem să dezvoltăm valoarea de sine a unui copil este să-l lauzi pentru tot ce face bine. Copiii noștri au nevoie de aprecieri, să fie lăudate atunci când, iar atunci când fac prostii, să-i mustrăm cu Duhul blândeții. Un alt mod în care putem să dezvoltăm valoarea de sine a unui copil este să-l învățăm să nu-i critice pe alții. Și ca să se întâmple lucrul acesta, noi ca părinți ar trebui să fim atenți în casele noastre să nu-i criticăm pe cei pe alții. Copiii învață să-i critique pe alții când observă la părinți că îi critică pe alții. Să le dezvoltăm valoarea de sine sau încrederea în sine prin a le încredința sarcini specifice. Și după ce le încredințăm sarcini specifice, să-i monitorizăm și să apreciem implicarea pe care o au în acele sarcini. Și un alt mod de a dezvolta valoarea de sine a unui copil este să îi educăm în spiritul recunoștinței. Dragi copii, uitați-vă bine și la ce aveți prin casă. Generația noastră n-avea multe, multe din lucrurile pe care voi le aveți în casă. Foarte multe lucruri. Ar trebui să fiți atât de recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu pentru multele lucruri pe care le aveți în casă. Nu intru în detalii, am făcut parte dintr-o familie numeroasă și la vârsta voastră niciunul dintre noi nu aveam o bicicletă. Nu ne permiteam. Când am avut una dintre ele, una la nouă, era bătaie pe ea. Ce aia role. Aveam un căruț din ăla cu rulmenți și ne dădeam pe burtă pe el, la țară. Și multe alte exemple. Ar trebui să priviți la cât de îmbelșugată este masa și să fiți recunoscători lui Dumnezeu. Dezvolți valoarea de sine a unui copil atunci când îl educi să fie recunoscător și mulțumitor lui Dumnezeu pentru foarte, foarte multe lucruri pe care le posedă. Nu mai este timpul, vreau să spun ceva și despre problema aceasta a disciplinării la vârsta aceasta a preadolescenței. N-aș spune decât că la o astfel de vârstă funcționează doar mustrarea, dar mustrarea cu Duhul blândeții. Funcționează consecințele firești sau logice a unor neascultări. Nu vrea copilul să asculte, lasă-l. Va suporta singur consecințele. Că dacă îi spune mama, măi, nu te ducem pe vremea asta fără căciulă. A doua zi stă în pat bolnav. Sunt consecințe logice ale neascultării. Un alt mod de a educa un copil la vârsta aceasta preadolescenței este de a-i impune anumite restricții sau a-i refuza anumite privilegii. Chestia cu telefonul, o știți, o practică mulți copii, mulți părinți. Păi nu asculți o zi fără telefon. E greu de tot, nu-i așa? E una dintre cele mai grele pedepse să fii taxat la anumite privilegii. Și un alt mod de a educa la o astfel de vârstă este, spun cei care au studiat mai mult, time out. Te duci în camera ta, nu vrei să vorbim, nu vrei să comunicăm, nu vrei să asculți. Ok, stop joc, te duci în camera ta. Când ești dispus să colaborăm, să discutăm, atunci reluăm discuția. Un astfel de time out e bun și pentru părinte, pentru că când te enervezi, faci lucruri necugetate. Așa încât este bun și pentru părinte să se retragă puțin și să stea înaintea Domnului și, Doamne, cum să mai scot la capăt? Cum să mă comport? Ce să fac? Și în felul acesta și copilul, dacă stă deoparte și părintele deoparte, lucrurile se liniștesc, părintele intre pe soluția lui Dumnezeu, copilul rumegă și vede, nu, trebuie să stau și toată ziua, mai bine o scot la capăt cu tata și cu mama și mă duc la joacă după aia. Deci, cred că sunt pârghii pe care putem folosi eficiente în educarea sau disciplinarea copiilor noștri. Domnul să dea binecuvântarea pe mai departe în întâlnire duminică seara și să gustăm aceste întâlniri. Amin.